cilvēks ir vīrišķības paraugs visiem šodienas Krievijas demokrātiem. Nemaz nerunājot par mūsu demokrātiem te Latvijā. Ja? Viņa ir paraugs pasaules demokrātiem, kā nenodot savus ideālus. Viņa līdz pēdējai dienai vienmēr nebaidījies paust savu viedokli. Uzņēma visus tos sitiens un samazgas, kāds vien netiek gas viņai uz galvas no visām pusēm ar lielu cieņu.